Povestire biblică. O călătorie în trecut.
În scurtă vreme, lucrurile au intrat în normal în familia Popescu. Normal, adică băieții au început școala și grădinița în limba engleză, așa cum erau deja obișnuiți cei doi băieți. Singurul obiect nou era unul la care copiii erau instruiți și învățați cum să se comporte în cazul vreunui atentat terorist. Au învățat ce să facă în fiecare situație, pentru că acțiunile teroriste pot fi atacuri cu bombe, mașini capcană, atacuri sinucigașe sau răpiri de persoane. Copiii au înțeles repede că era obligatoriu să respecte toate regulile și că nu aveau voie să plece nicăieri neînsoțiți și mai ales fără să anunțe. Acolo, în Israel, protecția copiilor este foarte bine pusă la punct, mai ales în cazul copiilor străini care lucrează sau trăiesc pe teritoriul Israelului. Repede și-au făcut prieteni pe care i-au invitat odată pe săptămână la ei acasă. Atunci era seara lor, adică seara băieților, cum spuneau ei. Era o seară în care bunii le pregătea tot felul de bunătăți, iar tati era pe aproape gata să le răspundă la orice neclaritate sau să-i ajute atunci când nu reușeau să se înțeleagă. Dar copiii se înțeleg ușor, chiar dacă nu stăpânesc la perfecție limba sau locul. Semnele și bunele intenții salvează joaca celor mici. Chiar dacă nu toate lucrurile erau puse la punct în noua gospodărie, cei mari au vrut ca băieții să nu sufere schimbări majore în obiceiurile pe care deja și le creaseră, mai ales în privința învățământului. Pentru timpul liber, bunii le-a promis plimbări bine organizate, adevărate expediții prin care să descopere urmele personajelor biblice. Cum încă nu puteau începe aceste excursii, se mulțumeau cu povestiri pregătitoare, cum le spunea bunii. Ea încerca, cu destul succes, să le mențină trează curiozitatea cu istoria locului. Asta în timp ce își vedea și de treburile ei de principală gospodină a casei. Serile și le petreceau în jurul bunicii, cu care făceau planuri pentru a doua zi și de la care ascultau povestiri interesante. Chiar dacă nu rețineau toate datele pe care bunii le căuta surguincioasă pentru ei, știau că atunci când vor trece la expediții, când le vor întâlni pe viu, bunii le va aduce aminte și totul va deveni clar în mintea lor. Vorbeam despre istoria Ierusalimului, a început Ciprian, aducându-i aminte bunicii că ei așteptau continuarea. Da, ajungem, dragii mei, la evenimentele de care știu bine că voi nu sunteți străini. Acum câtva timp chiar am vorbit despre căderea cetății. În anul 605, înainte de Hristos, regatul lui Iuda, care avea capitala la Ierusalim, a căzut sub dominația regatului Babilonului, condus la vremea aceea de Nebucadnețar, sau de Nebucodonosor, cum o să-l întâlniți în unele cărți. Evreii n-au vrut să plătească tributul pe care îl cereau cuceritorii și atunci Nebucadnețar a obligat Ierusalimul să capituleze. Ca să-și pedepsească supușii rebeli, Nebucadnețar i-a dus în Babilon pe regele învins, Ioachim, familia lui, ofițeri și soldații cei mai importanți, pe oamenii bogați și pe meșteșugarii cunoscuți ai unor tehnici de lucru rare. Au fost deportați atunci mai mult de 10.000 de oameni, ceea ce însemna foarte mult pentru vremea aceea. Nebucadnețar a instalat pe tronul lui Iuda un alt rege, care s-a revoltat și el după o vreme. A urmat un nou asediu de un an, în 587, asediu care a însemnat dezastrul cetății. Ierusalimul s-a predat necondiționat. Intrați în Ierusalim, babilonienii au incendiat templul, au ars casele oamenilor de vază și alte case, au demolat zidurile și au lăsat cetatea în ruină. Evreii au înțeles că dezastrul care s-a abătut peste ei este consecința neascultării lor de Dumnezeu. Ierusalimul cel falnic a devenit cetatea pustiirii, pe ruinele căreia profetul Ieremia vărsa lacrimi și îl plângea. Să căutăm în Biblie și să găsim versetul, a spus bunii răsfoind paginile. Aha, am găsit. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată! A rămas ca o văduvă, ea care altădată era mai mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Apoi, dragii mei, în anul 539 înainte de Hristos, Cirus, suveranul persan, cucerește Imperiul Babilonian. Acesta, printr-un edict, le permite evreilor să se întoarcă în țara lor și să-și reconstruiască templul cu banii din visteria imperială. După primul val de evrei repatriați, alte valuri au continuat să se întoarcă din exil. Pe vremea domniei lui Artaxerxe, în 445 înainte de Hristos, a sosit la Ierusalim Neemia, paharnicului împăratului persan, care l-a întărit cu titlul de guvernator al Iudeii. Preocuparea lui principală a fost aceea de a reclădi zidurile cetății, care au fost ridicate în 52 de zile. Doar 52 de zile! Pentru secolele următoare, nu s-au găsit documente scrise pe baza cărora să se refacă istoria cetății. Ierusalimul, băieți, nu a mai cunoscut independența, ci a trecut rând pe rând sub stăpânirea diferitelor imperii vecine. Stați așa, am scos pentru voi câteva date, a spus bunii și a căutat ce-și notase în jurnalul ei. Fiți atenți! Sub ocupația lui Alexandru Macedon, Ierusalimul a rezistat cu îndărătnicie noii culturi grecești, păstrându-și propriile tradiții. Lucrurile s-au cam agravat după moartea lui Alexandru, sub dominația seleucizilor, când Antioh al IV-lea Epifanul a ocupat Ierusalimul și a profanat templul, introducând în el cultul lui Jupiter din Olimp, ceea ce a provocat revolta Macabeilor. Iuda Macabeul, un personaj despre care voi veți citi, sunt convinsă, în anul 164 înainte de Hristos, a reușit să ocupe colina templului și să purifice sanctuarul. La moartea acestuia, fratele său, Ionatan, a reușit să recucerească în întregime cetatea și a făcut lucrări de reconstrucție și de fortificare. Războaiele civile dintre Hașmonei au provocat intervenția romană. Și așa Pompei a ocupat Ierusalimul în anul 63 înainte de Hristos și l-a distrus și a profanat templul. Urmează o perioadă despre care voi mai știți câte ceva. Fiți atenți, le-a cerut bunii. În 37 înainte de Hristos, Irod cel Mare a fost numit rege al iudeilor. El a fost numit de către senatul roman și a construit fortăreața Antonia și palatul din vecinătatea actualei citadele, înfrumusețând Ierusalimul cu multe edificii în stil elenistic. După moartea lui Irod, în anul 4 înainte de Hristos, conducerea Ierusalimului a trecut în mâinile fiului său, Arhelau, până în anul 6 după Hristos, când administrația cetății a fost preluată de un procurator roman. Sub procuratorul Ponțiu Pilat s-a desfășurat ceea ce voi știți, lucrarea publică a lui Isus, apoi moartea, dar și învierea sa. Vom merge, dragii mei, pas cu pas pe urmele lui Isus și ale apostolilor și vom căuta toate urmele cunoscute. Categoric ne va ajuta Biblia, pentru că în Evanghelii, Ierusalimul ocupă un loc central. Evanghelistul Luca subliniază foarte bine importanța acestui oraș. Evanghelia lui începe cu vestirea la templu a nașterii lui Ioan Botezătorul și se termină cu scena apostolilor care se roagă în templu. Să știți că, din punct de vedere istoric, Ierusalimul a fost pregătit pe tot parcursul Vechiului Testament pentru a-L primi pe Mesia. Iisus a deplâns soarta Ierusalimului, care a refuzat să-L primească. Haideți să deschidem împreună Biblia și să vedem exact cum scrie acolo, pentru că este un fapt autentic. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele acum sunt ascunse ochilor tăi. Vor veni peste tine zile când dușmanii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. Haideți acum, mergeți la treburile voastre. Eu mai am câte ceva de terminat până când se întorc părinții voștri și până când vom sta la masă. Ce-ar fi să vă jucați până atunci? I-a înviat bunii. Băieții n-au așteptat să fie invitați de două ori. Au plecat în fugă. În urma lor, bunii a zâmbit și a rămas cu ochii în cartea ei dragă, în Biblie. Câte vor avea de descoperit în continuare, aflăm și noi la viitoarea întâlnire radiofonică.